Abordamos agora outro partido que nos interesa na Liga Feminina de Fútbol 8, o que xogaron o Rosalía e máis o Cultural Maniños, que acabou con victoria destas últimas por 0-4. Carlos Gómez é o seu técnico. Moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días. Dixéronme que se xogou este encontro máis tiradas polo chan que de pé.
Pois sí, a verdad que foi un encontro que... Que bueno, o principal o que penso que non se debería haber xogado pola condición, bueno, condición que estaba o terreo de xogo, porque a verdade que era unha locura, o bueno, para que fagas unha idea, non se podía nin sacar de medio campo, o saque de inicio xa quedaba o balón parado ao lado, saque de porta, o primeiro saque de porta que intenta facer a porteira do Rosalía, intenta dar un pase e non move o balón nin es que ningún metro move o balón.
Xa.
E o partido foi así todo. Bueno, o campo estaba fatal, era imposible pois lanzar un par de pases, imposible facer unha conducción de balón, o sea, era, o sea, o que o terreo xa gustaba en unhas condicións pésimas. A parte, eu non entendo como un árbitro pode pitar un partido no que non se ven as liñas do campo prácticamente, non sei cal é o criterio que utiliza para pitar un fora de xogo, un penalti, un, bueno, non sei, pareceme a verdade que, non sei, bastante triste que xogues un partido nestas condicións a día de hoxe, pero bueno, o árbitro decidiu que había que xogar e non nos quedaba outra que afrontar o partido e tirar para diante, pelexar e
claro,
intentar gañarlo.
Queixas de Carlos Gómez, que precisamente pues, é o técnico do equipo gañador, non? O sea, que mira,
sí,
como o que diría o do Rosalía, que
bueno,
quedaron a...
Sí, o do Rosalía non sei que cal era o seu pensamento do terreo de xogo, pero bueno, non sei.
Supoño que parecido.
Non por gañar ou por perder, o mesmo porque é un risco que estamos poñendo en xogo as xogadoras para que poden mancarse perfectamente, tal como está o partido, porque bueno, ter que parar o partido para que as xogadoras limpense a cara, que porque teñen barra non ven,
bueno,
que non sei, pareceme...
Desde
moito,
logo,
bueno.
O sea que pouco se pode analizar máis que iso, que esas condicións do campo, como xogou cada equipo, non? Fixo que
sí,
puido,
mira,
como
eu,
puido.
Se te digo a verdade, a nosa, bueno, todo o partido falábamos que o campo iba a estar moi mal, que bueno, que
entón,
de primeiras íbamos,
claro,
íbamos a ver como estaba, intentar pues, o noso xogo que sempre intentar levar o peso do partido e tal, pero bueno, así que iba un minuto do partido, xa lle dixen aos jogadores que cambiaron a idea e que a idea era desfacerse do balón. Pues, sí.
E metelo na portería si se podía, non?
Desfacerse do balón, non queremos o balón para nada, o que menos erros cometa vai ser o partido, así foi.
Claro, e metimos eses 4 goles, entón, milagrosamente, que nos meteu, en que momento?
Bueno, a ver, de dir todo isto, ainda así, penso que, bueno... debido a que nós temos un equipo pois con xogadoras quizáis máis veteranas que o Rosalía, que son xogadoras todas moi novas, e penso que eso tamén foi un factor moi importante, porque bueno, xogadoras como Rebe, que levan moito tempo xogando, Pau e Moni, bueno, xogadoras que saben, superan ler mellor o partido que os rivais,
claro.
Bueno, sendo listas como foron, pois poderon aproveitar as ocasións e así foi.
Muy ben. Bueno, esperemos que o tempo non este tan malo no próximo domingo. Non sei se xogades o domingo.
Sí, non, creo que vamos xogar o sábado.
Hai o sábado, vos. Sábado.
Sí, o sábado creo que é pola tarde. Máis ou menos penso que vai ser alrededor das 5 da tarde.
Eso. Bueno, xa o confirmaremos exactamente. Xogades no Pote, na casa, contra o Cebarca. Como preparades ese encontro, Carlos?
Bueno, pois eso, como dicía, esperemos que o tempo pois acompañe, que o terreo de xogo, pois esperamos que sí. Que
bueno,
no
o vosso non ten problema agora, non?
Sí, esperemos que non, que estean boas condicións, e nada, como un partido máis, afrontalo, penso que levamos unha dinámica boísima de vitorias, salvo empate que cosechamos co Carance, que é o líder que está invicto, o sea, que levamos unha racha boísima, intentar seguir, últimamente estamos en casa sacando os 3 puntos, que é o que queríamos.
A ver se fallan elas.
Intentar eso, seguir sen confiarse. Bueno, un partido máis e 3 puntos máis, igual que todos.
A ver se fallan elas, ¿no? Porque estamos a 6 puntos, creo, dos primeiros.
Sí, estamos a 6 puntos. Pero bueno, nós estamos ao noso. Eu por lo menos eu, tamén lle digo a eles que intenten mirar o menos posible a clasificación. Claro. Nos estamos, eso, partido que toca o fin de semana, xogalo, listo, porque, bueno, penso que os objetivos, despois de gañar, de vir dos anos gañando todo, como se gañou o Maniño femenino, bueno, é un equipo este ano con xogadoras novas, os entrenadores novos, entón tampouco nos temos que obsesionar con eso. Os objetivos son outros, que primeiro formar o grupo, consolidarse na liga e ir a xogar fin de semana e intentar eso, gañar, e logo, pois, home, se cando queden poucas xornadas seguimos estando aí arriba con opción de pelexar, pois, por suposto que vamos a pelexar por todo que poidamos.
Claro. O Cebarca, as do Cebarca coñecédelas, o equipo deste ano.
Sí, o Cebarca, bueno, é un conocido. Ano pasado vin algún partido delas, pero bueno, tampouco é que o que digo sempre, nós bueno, intentamos xogar sempre igual, o noso método para intentar ganar os partidos, a ver se vamos pois recuperando algunhas xogadoras, porque a verdade é que outro día fomos un pouco en cuadro, como se vai dicir, pero bueno, eso, intentaremos esta semana recuperar un par de xogadoras e o dito, xogar como sempre, intentar gañar os tres puntos e nada máis.